کاک سعید، هر لو راپورتانی دوی دا که سبارد با خو پیشاندانکانی دوی حلب جاردن لیرانی لگور دابونا سپای پاستاران رولی چی برچاوی هبو لسرکتی و خو پیشاندرانا استا آستی سپای پاستاران لحکومتی کمار اسلامی دا چون دبینی؟
اگر ایم آورگ لیمیجوی دامرزانی سپای پاستاران بدین و ام هیزه لسرتای دامرزانی کمار اسلامی وک هیزه کی سروازی پینای نو گروپانی بو پاراستنی کمار اسلامی لدهی شصا که شری ایران و عراق بو و سرکتی بزوت نوی آزادی خوازکانی نیو خوی ایران سپار رولی که یک جای برچاوی جرا بدوای ده سال تمنی دا سپای پاستاران استراتیجی خوی گراو پینای نو سرکتو بریو بری پلانی تروریستی و لچشنی بومگزاری اکان لدروی سنور بلام زیادتر هیزی خوی ترخان کر بو به هیستر کردنی بواری عبوری واتا او ترحای خصوصی سازی و شرکتو او نهاد دولیت یعنی لده هی هشتا اگه چاول میجوی سپاب کنو لده هی هشتا سپا بوی که خوی ویستی پی گی بلام آخرین پلی خوی او بو کبگا با دسالاتی سیاسی که وقت دیمان لحال جادنیس دوری دهمی سر کمایی بلمن بلم داسپاو بسر گلانی ایرانده کابینه چی داسپاویشی لیه بو اما سپا رولی که یک جار برچاوی خوی جرا
کاک ساید اماجد به مسئله آبوری کرده رو روزانه لدنج امریکا راپورت اکمانه بو که سپای پاستاران تنانت لحلو مرزی استاده به طیبت بو باری بازرگانیش پیوندکانی بازرگانیشی زور لدستایتو راتی لنباره وید
کاک سلاه اما اورگ لراپورتشی نشه اکومنیست دین ولویه اماجه ایچی زور جوانی کرده که الان سپا بخشی چی 70% بودجه دولت لاختیاری خواهید دستی بسر همون ها دکانه هایا یعنی سی سازی کردنی حتی لکلینیکی فزشکی و بگره حتی که ماشین سازی و موشک سازی و شرکت و بناتانی خانو برم بلام استس سپای پاسداران براوردیان کرده فرماندکانی سپای پاسداران نزیگ به 12 میلیارد دلار سالانه درآمدیان هایا اما نشانه چیه؟ یعنی تواو چطری چی بسر آبوری اولاده کشا گرتوا حتی لون نشریش آماجه بچه که علیه واردات مشروبات الكولي وسيجار او قاتاخ قاتاخي مرض السنورة كان حمول اختياري سبايت وسبالا للسنورة كان والله تكيم من تاريزه كرده بلام او سباب وخرج او سباب مرحاس وتنا وباندي قاتاخي شو
تو بيدوا كا سباب هاستران لنيو حكومتي اخون دي دا دصلاتي شي يقزار ستري لداعاتو دا ببيد لا دصلا داراني حكومت وكو خامنئي وانا
خامنئي خوي يشيق لبشتيوانيا كان يتي وحفظي وارحال يستبلي خامنئي خوي رهبرة بلام سبا خدركاني اوانا تو تشاول لهم رجعناك اسفلاكسيونيك بناوي ختي امام بيكاتوا جماعتي كان بإصلاح لإصلاح طلبة كان يا رفرم خوازة كان دجايتي لقل سبايب هستارانا كان بو اوي دصلاتي سبا خريك زيابي من فيهم خوش آماجة بيكشتي سبا كم أزبوني كسبا هيتي سپا لدوری مجلسی شوارما یاسای نظارت استثوابی که تصویب کرا مجلسی پینجم بلسکشو هوایی که دجبری و دور لیاسا زوربی پالورانی تایید نکران ام تشنا دریجه پیگی حتاکو مجلسی ششم لمجلسی ششم لسال 1382 حتا نیونرانی مجلس خو پیشندانی چان کرد من گرتنی چی با اصلاح خواین روزی سیاسی اما سپای پاسداران رنگی که خطر بو سپای پاسداران که سپا به هزی سیاسی بگیره تنیا تکشنه که به هزی سربازی تو تماشای ترکیبی کابینه احمد نژاد که است هموی زوربی زوریان فرماندکانی سپان
یعنی تو پی دوایا لنیو خوی کمار اسلامی دا آیا لاینیه کسانیک هزه که کل برانبر سپا درابوستی نهیل به هز بید
چاو ده هزی خلکه که هزی خلکیش با چی با ملیتاریز کردن سرکوتا کری زریانات اصلاح طلب ام زریانی اصلاح طلب خو امانی بشک لخویان بون بلام اوانیش پیان خوش وضعیت اقتصادی وضعیت هزی سربازی و سیاسی که بشکری لناو اوان بلام امان بصلاحي نازانن كو كومل شي خلق هاي سكه جريانات اصلاح طلب امان الان امانه هاتون كبيصا نظام روخينا ايما ابي زيات البيداغري كين دختي هر دو كان خويا ام بيرو ختي امام كدانن بلام بول سركوت كردني خلقوي كديما ابيت ولاتك زيات ميليتاري زكا هيزكي سربازي و ام هيزا اس سباي باستران اقل بيرما بيدو سالمو فش فرماندي سباي باستران وتي راي جيان الگوركي زور جرينغ لنیو هیزی صوبیز هزار کسی با پشتیوانی بسیزی که 3 میلیونی لعراد آیا او بو کدیمان لام اخیرانی سرکتکان رولی خوی جراوا
دادوری چه ارجانتینی بناوی دادوری نیسمن حکومتی اخوندی به تاوانبر دزانی که سپای پاسداران لتقنوی ناوەندی کلتوری جولەکەکان لە ساڵی 1994 زانیدا دەستی بووە کە تێیدا 85 کەس کوژران و 150 کەسیش بریندار بوون. تەنانەت پۆلیسی نێونەتەوەییش بەدوای یەکێک لەوان هاشمی ڕەفسەنجانیشدا دەگەڕێ ئەگەر بیبێنن بیگرن. چۆنی هەڵدەسەنگێنی؟
ئەوە زۆر ئاشکرا و ڕوونە. ئەحمەدی وەحیدیە کە ئێستا بۆ وەزیری دفاع ئیسە کێشەیەکە لە نێوخۆیە هەیە ئەڵێن بابە ئەحمەدی وەحیدی فەرماندەی قودسی سپای پاسداران مەسئولی ئەمەلیات بووە لە ساڵی 1994. ده آیا وزیری دفاع پس تنیا ڕێگای دەرەوەچوونی نییە. ڕێگای دەرەوەچوون تەنها بڵین ڕەفسەنجانی و سەرانیتە خۆ ئەمانە لە ڕەداهای پاڤانی خوارو هەن. ئەمانە دەستیان بووە لە ترۆری ڕەهبەرانی کوردا لە بونگوزاریەکانە. ئێستا ئەم قڕە و ئاژاوەی ئەخیری عێراق تۆ ئەگەر بەڵگەکان دەرکەون وردە وردە ئەبینی ئەمانە چنێ دەستیان بووە. بەڵام ئێستا خۆیان جەماعەتێک لەوان ئەڵێن باش ئەمانە ماوەی بوو ئەمانە لە پشپەردام و خەڵنەیانە ناچین. بەڵام ئێستا کە هاتوو ئەبێ بە وەزیری دفاع.
هەر لە مەسەلەی تەقانەوەی ناوەندی جولەکان تەنانەت دەڵێن کاری حیزبوڵاش بووە و حیزبوڵاش کە سەر بە حکومەتی ئێرانەیە.
دیارە پەیوەندی بینی حیزبوڵاه وەوەر شتێکی زۆر ئاشکرایە. تۆ ئەو هێزانە بەرزی لەو کانالانەوە تەخوێتە گرێن. تۆ مەگەر ترۆری ڕەهبەرانی کورد دکتۆر شەرەف کەندی دادگای میکۆنۆس ئەلەن ئێلامی کرا کە دەستی لوبنانیەکانیشی تیا بووە. سپای پاسداران پوڵ خەرجەکە هێزی هەیە، توانای هەیە لە خاوەرمێنە ئەتوانی هێزێکی زۆر زۆر بەرچاو بگێڕێت بۆ پشتیوانیەک لە تۆریست. ئەم فەرماندانە بەرها بە ئەزموون و تەجروبەیە کە پێشوویانە دەرس ئەدەن بە حیزبوڵڵا و ئەمساڵی حیزبوڵڵا.
تۆ پێت وایە داهاتووی سپای پاسداران چۆن دەبین؟
داهاتووی سپای پاسداران لەگەڵ خەڵکا بەڕۆ ڕوو ئەبێت. تەمەشاکەی بەرحاڵ ئێستا ماهیەتی زیاتریش دەرکەوت. ئەم دۆ سپای پاسداران لە هەوڵی ئەوەدایە ئەرزم کردی لە سەرەتای هاتنە سەرکار و هێزێکی سەربازی بوو، دوایە ڕۆڵێکی بەرچاوی جێرات بۆ کۆماری ئیسلامی، دوای ئەوە هێزێکی زۆر زۆر ئیقتصادی پێکێنە لەباری ئابوەرە خۆ پێکێنە. ئێستای داوای هێزی سیاسیەکە، دەسەڵاتێکی سیاسیە. ئەوەی تا پێی گەیی تر سەر کۆمارێکی داسەپا و کابینەیەکی داسەپاویش بەسەر خەڵکە.
پێدوای پەیوەندی لەگەڵ ئەرتەش چۆن دەبێ؟
یارە ئەرتەش ئەمیشە تۆزێ مەوزوعی زۆر کەس گرتووە. سپا لە سەرەتای هاتنە سەرکاری خەڵکی اختیاری بوو، ئەچوو بۆ سپا. بەڵام وردە وردە دوای لە شەڕ بەڵهاتۆ بۆ سەربازی ئەو تەقسیمیە کردی بۆچوون زۆر زۆر خەڵک ناچوون، زۆر خەڵک ئەگەی بە تەمەنی سەربازی ناچوون بۆ سپا، چوونە ناو ئەرتەشەوە. بەڵام بەر بەوەیشی گرت هات خۆی ئەدغامی کردن، بەرحاڵ تەقسیمی ئەکردن و خۆیان کە بە ئیسڵا نیروهای انتزامی تێکێنا شارەبانی ئەدغام بوو لەگەڵ ژاندارمریە. وردە وردە بەسەر ئەرتشی شادەسی زاڵ کردووە. ئەرتش پێم وانە بێهێزێکی ئەو نەبتوانە بێ لە بەرابەر سپا.
کاک سایدی گوڵشان، چالاکی سیاسی لە کەنەدا، گەلێکتان سپاس دەکەین بۆ ئەو توێژە.
سپاس بۆ ئێوەی سەرکەوتووە.